nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ushtrimi i dhunës në rritje dhe përhapja e varfërisë luftohen duke dëshmuar vlerat shoqërore të ungjillit e duke forcuar institucionin e martesës pa harruar gjallërimin e veprimtarisë baritore të shërbimit bamirës. Këto ishin porositë kryesore që u dha Benedikti 16 i peshqvive të Hondurasit, të cilët i priti sot në audiencë në përfundim të vizitës së tyre ad Limina Apostolorum.
Të mjekoj plagët shoqërore me fjalët e Jezusit që përtrin zemrën e me veprimtari solidariteti që lindin nga dashuria e Krishter e ja rikthejnë shpresën atij që e ka humbur. Me këtë sy e shikon Benedikti 16 misionin e kishës në Honduras. Papa i porositi i peshkvite vendit qendro-amerikan t'i kushtojnë vëmendje të dorës parë kujdesit për klerin, për thirrjet e reja meshtarake e sidomos të vënë mirë theksin mbi fenë e besimtarve, të cilve duhet u prinë në mënyrë korrekte.
Papa kujtoi se përhapja e sekularizimit e posaçërisht e sekteve është burim pështjellimi për shumë besimtarë të cilët rrezikohen të largohen nga kisha. Prandaj porositit thellohet puna për ungjillzimin duke kërkuar dhe ndihmën e laikëve katolik të cilët në Honduras luajnë prej kohë një rol të rëndësishëm si katekist e delegat fjalës së Zotit.
Elios, mediante il testimonio de sua vida cristiana.
Ata, përmes dëshmisë jetës së tyre të krishterë, mund ta çojnë mesazhin e Krishtit në të gjitha fushat e shoqërisë, duke tërhequr mbashësinë e krishterë besimtarët, feja e cilëve është zbehur, si dhe ata që janë larguar fare nga kisha. Prandaj shekullare duhet ta forcojnë lidhjen e tyre me Zotin e të punojnë për një formim sa më të shëndosh, posaçërisht për sa i përket doktrinës shoqërore të kishës. Benedikti 16 porositi edhe që t'i kushtohet vëmendje e veçantë seminaristëve, duke vënë shërbim të tyre edukatorët më të mirë dhe mjetet më të përshtatshme materiale, sepse populli i hyjit ka të drejtë të ketë meshtar të pjekur në aspektin human e shpirtëror, njerëz që i kundërvijën dhunës, që ndihmojnë emigrantët, mbrojnë ambientin, luftojnë korrupsionin e përpiqen të zgjidhin problemet e mëdha të përditshme e çrojnë plagët e shumta të hapura të shoqërisë vendase, duke qëndruar posaçërisht pranë të smurve, plegjve e të burgosurve me frymën e ungjillit të Krishtit.
Në Afrikë nuk mund ketë paqe pa shkuljen nga rrënjët e çdo forme të korrupsionit e pa respektimin e rregullave të drejtësisë. Përndryshe qytetarët e humasin plotësisht besimin në udhëhesit e tyre. Këtë theksoi sot Ati Shehi duke pritur në audiencë ambasadorin e ri të Gabonit, pranëselisë apostolike Firmin Mbotsou, që paraqiti në Vatikan letrat kredenciale.
E duke zgjeruar horizontin, Papa kujtoi se tepër shpesh ardhmëria e botës lidhet me çështje thjesht ekonomike që bën burim konfliktesh. Banorët e një vendi, thënë përfundim Benedikti 16, duhet përfitojnë të parët nga pasuritë natyrore të kombit, e ne të gjithë duhet bëjmë çështë mundur t'i lëm trashëgim breznive të ardhshme një tokë ku mund të jetohet, që është në gjendje t'i ushqejë mirë të gjithë banorët e saj. Gaboni, një nga vendet afrikane që shquhen për pasuri natyrore, i cili që në vitet 90 pranoi sistemin demokratik pluralist, ka rreth 2 milion banor, gjysma të cilëve janë katolik.
Mbrojtja refugjatëve dhe të shpërngulurve që ikin nga vendindja për shkak të konflikteve ose të fatkesive tjera është veprimtari e cila duhet rimenduar në shkallë ndërkombëtare, duke ja përshtatur personave që detyrohen të kërkojnë strehim në vendet e tjera. Këtë, thënë me dy fjalë, pohoi kryepeshvi Silvano Tomazi në fjalimin që mbajti dje si vëzhgues i Selis Shenjt në takimin e 42 të Komitetit të Përhershëm të Komisariatit Lartë OKB-s për refugjatët pranë OKB-s së Gjenevës.
40 milion njerëz të çrronjosur nga dhuna e përsekutimi janë në qendër të një paradoksi botëror. Sa më shumë dënsohet vala njerëzve që kërkojnë mbrojtje, aq më shumë nismat politike të propozuara e të zbatuara lëvizin në drejtimin e kundërt, duke i penguar refugjatët të gjejnë strehë të re e siguri e duke u krijuar vuajtje e fyerje të reja.
Imzot Tomazi theksoj se mbrojtja si koncept dinamik ka evoluar dukshëm që nga lufta dytë botërore pikrish, sepse konventa vitit 1951 mbi refugjatët e lidhi mbrojtjen e tyre me deklaratën universale mbi drejtat e njeriut e më pas edhe me mjetet e tjera si unët CHR-ja, me synim që popullsitë që rrënjosur nga viset e tyre të mund të rifillojnë me dinjitet një jetë të re.
Prekni prelati kërkoi të zgjerohet koncepti i mbrojtjes, duke përfshirë edhe kërkesa të tjera, si për shembull, kërkesën e ushqimit mjaftueshëm për ata që jetojnë në kampe të refugjatëve, dhatë të mbrojtjes nga arrestimi ose nga internimi, të atyre që përpiqen të dalin nga vendi në kërkim të punës, duke krijuar kanalet përshtatshme për kërkimin e ligjshëm të strehimit, e duke shmangur rrezikun që të psojnë dhunë e abuzime të reja.